Maapallon rajallisuuden kunnioittaminen on ihmiskunnan hyvinvoinnin edellytys. Suomalaisten elämäntavat eivät kuitenkaan ole kestävällä pohjalla, ja toimintamme vaikuttaa haitallisesti myös muualla maailmassa. Miten voisimme muuttaa suuntaa ja elää kestävästi, pohditaan tässä Suomen ympäristökeskuksen ja Sitran podcastissa. Minä olen Hannele Ahponen ja kanssani ovat keskustelemassa hiilineutraali kiertotalousteeman johtaja Mari Pantsar Sitrasta ja ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Fuhrman Suomen ympäristökeskuksesta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan siitä, että tutkimusten mukaan ihmisten toiminta uhkaa monia maapallon keskeisiä toimintoja, jotka ovat meille ihmisillekin elintärkeitä. Tästä tietysti tunnetuimpia esimerkkejä ovat ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Mutta kuinka vakavasta ja isosta ongelmasta tässä kaiken kaikkiaan on kyse? Ja millaisia käytännön vaikutuksia sillä on vaikkapa meillä Suomessa?
No kyllä, tässä on isosta kysymyksestä kyse. Että oikeastaan paljon isommasta kuin yleensä arvellaan. Tämä on vaikea asia, koska tämä on niin moniulotteinen, käsittää kaikkea meidän toimintaa ja sitten tämä on jotain, mitä muuttuu pikkuhiljaa ja se tekee sen niin vaikeaksi meidän hyväksyä, mutta todellisuudessa kyse on suuresta ongelmasta, joka uhkaa ihmiskunnan hyvinvointia ja oikeastaan voisi sanoa ihan elinmahdollisuuksia.
Joo, kyllähän tässä on todellakin kyse ihan niin kuin ihmiskunnan kannalta eksistentiaalisesta uhkasta. Ja hyvin usein sanotaan, että tämmöinen globaali kestävyyskriisi uhkaa meitä, mutta itse kyllä ajattelen niin, että maailma on jo globaalissa kestävyyskriisissä ja tällä globaalilla kestävyyskriisillä voitaisiin katsoa, että sillä on useammat kasvot. Yksi on ilmastokriisi, sitten on luonnonvarojen ylikäyttö ja kolmantena on monimuotoisuuden väheneminen. Ja se, että näitä kestävyyskriisin vaikutuksia on erittäin tärkeä ratkaista, mutta vähintään yhtä tärkeää on myöskin katsoa sitä juurisyytä, että juurisyynä ovat tietysti väestön kasvu, väestömäärän kehitys ja myöskin sitten se, että ihmiset ympäri maailman koko ajan havittelee korkeampaa elintasoa, mikä sitten johtaa korkeampaan kulutukseen. Niin tavallaan pitäisi siihen kestävään kulutukseen löytää ratkaisuja.
Ja sitten voi miettiä sitä, että miten tämä liittyy Suomeen, niin meillähän on hyvin paljon tiedossa asioita, että meillä on paljon asioita Suomessa, mitkä on hyvin, mutta toisaalta me ollaan tietoisia, että sekä ilmastonmuutos että luonnon monimuotoisuuden väheneminen näkyvät täällä meidän omassa arjessa, meidän omassa luonnossa, mutta äärimmäisen tärkeää on huomata, että ne vaikutukset syntyvät myös muualla päin maailmaa, ja koska me ollaan niin riippuvaisia ja yhteydessä koko maailmaan oikeastaan, niin se mitä muualla tapahtuu, niin tulee vaikuttaa myös tänne meille ja oikeastaan tapahtuu jo nyt.
Kyllä. No, tästä voidaankin tai päästään siihen, että suomalaisethan kuormittaa todella luontoa huomattavasti myös maamme rajojen ulkopuolella, kuten Eeva sanoit. Esimerkkinä kahvinviljely, joka uhkaa trooppisten sademetsien lajistoa, on vain yksi esimerkki. Miten voisimme täällä Suomessa sitten muuttaa suuntaa, että meidän vaikutus, globaali vaikutus pienenisi? Pitäisikö esimerkiksi meidän ruoantuotantoamme jotenkin radikaalisti muuttaa?
Kyllähän niin kuin meidän pitää miettiä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa tämä meidän nykyinen talousjärjestelmämme kokonaan uusiksi. Eli nykyinen talousjärjestelmähän perustuu siihen, että käytetään koko ajan enemmän luonnonvaroja. Oikeastaan liukuhihnalla tuotetaan enemmän tuotteita, jotka sitten käytetään kulutuksen jälkeen päätyvät loppusijoitukseen, polttoon tai kaatopaikalle. Meidän pitäisi saada tästä meidän taloudesta kiertävämpiä, mennä kohti kiertotaloutta, jolloin käyttöön otetut luonnonvarat myöskin säilyvät kierrossa ja niitä käytetään useampaan kertaan. Ja jokaisen ihmisen pitää sitten myöskin miettiä sitä, että mistä sitä onnellisuutta tai hyvinvointia ylipäätään tulee, että tuleeko siitä, että kulutetaan enemmän tai ostetaan enemmän tuotteita vai olisiko se ehkä siitä, että korvattaisiin tuotteiden omistamista palveluille, jolloin jäisi ehkä vapaa-aikaakin enemmän olla vaikka läheisten kanssa.
Toinen, mikä liittyy luonnon monimuotoisuuteen, on se, että aika pitkään ollaan ajateltu, että ihmisen tulisi elää harmoniassa luonnon kanssa. Ja tämä kuulostaa ehkä hieman tällaiselta, mitä se nyt sanoisi, hypokraattiselta ja tällaiselta letkaukselta, mutta siinä on paljon totta. Että tavallaan se meidän toiminta tällä hetkellä on sitä, että tuhoamme luontoa ja saamme siitä hyvinvointia ja sitten korjaamme sitä tuhoa, mitä ollaan tehty. Ja sitten taas tehdään seuraavassa kohteessa ja se on, siinä ei ole järjen häivääkään. Tietenkin emme voi elää missä tapauksessa niin, että emme mitään vaikutusta tee, mutta siinä on hyvin paljon, mitä voisimme tehdä asian hyväksi. Ja tällaisia luontopohjaisia ratkaisuja voisi hyvinkin hyödyntää paljon enemmän. Ja esimerkkeinä voisin esimerkiksi mainita sen, että jos sen sijaan, että rakennamme jotain hyvin teknistä huleveden tai jätevesien käsittelyä, me voisimme yhdistää sen viherrakentamiseen ja tätä kautta tuottaa myös virkistysalueita ja kauneutta meidän arkeemme ja saada se toimimaan ilman ehkä sähköä ja samaa materiaalista, sanotaan ihan lähtien jostain sementistä. Niin tämän kaltaisia näitä esimerkkejä on hyvin paljon, mitä voidaan rakentaa tai suunnitella samankaltaisesti. Sitten ruuassa ehkä tämä lähiruuan ja kasvisruuan tuottaminen ja suosiminen on todella tärkeää, että sillä me pystymme vähentämään näitä vaikutuksia. Luonto on täällä, luonto on muualla ja sitten pystymme samalla elämään tämmöisessä lähemmässä suhteessa, sanotaan vaikka järviemme kanssa, jotka rehevöityy, hyödymme niistä kaloista, mitä on siinä ja pystymme samalla luomaan tämmöistä luontoperusteista elinkeinoa vahvistamaan, joka perustuu sitten suomalaisiin tuotteisiin.
Joo, oikeastaan mä haluaisin tarttua tuohon, mitä Eeva myöskin mainitsi sen, että kyllähän niin kuin suomalaiset ihmiset erityisesti aina sanomme, että rakastamme luontoa ja silti tuhoamme sitä, että jollain tavalla tämä luonnon hyväksikäyttö nähdään niin kuin tämmöisenä väistämättömänä edistyksen hintana. Ja jos ihmisiltä kysytään, että mitkä ovat heidän lempipaikkoja maailmassa, niin lähes jokaisen lempipaikka liittyy jollain tavalla luontoon tai ainakin suurimman osaan. Jollain tavalla me suomalaiset sitten myöskään emme ole kauhean rationaalisia, koska emme sitten käyttäydy sen mukaan. Ja yksi asia, mitä mä olen itse niin kuin hyvin paljon miettinyt, niin on se, että yleensähän niin kuin ihmiset aina haluaa lapsilleen parasta ja hyvää tulevaisuutta, mutta jollain tavalla tässä luonnon hyväksikäytön kohdalla meillä on sokea piste. Ja ehkä se johtuu myöskin siitä, että me ei olla kovinkaan hyvin onnistuttu muuttamaan näitä luontoarvoja rahaksi. Et jos me katsotaan, niin kuin mitä ilmastonmuutoskeskustelussa kävi, niin tutkijathan on tienneet jo vuosikymmenten ajan ilmastonmuutoksen olemassaolon ja sen uhkat, mutta oikeastaan ison maailman ja taloustieteilijöiden tietoisuuteen ilmastonmuutos nousi hieman reilu 10 vuotta sitten, kun Maailmanpankin entinen pääekonomisti Nicola Stern teki niin sanotun Sternin raportin, jossa hän laski, että ilmastonmuutos voi vaikuttaa pysyvästi pienentää 5-20% maailman BKT:tä. Niin sen jälkeen käytiin ja ajattelin, että hei, tämähän on merkityksellinen juttu. Ja sama kiertotaloudessa, kun Sitrassa haluttiin tuoda oikeastaan niin kiertotalouden tärkeyttä esille, niin mietittiin, miten se tehdään ja todettiin, että varmasti tehokkain tapa on se, että muutetaan rahaksi nämä kiertotalouden mahdollisuudet ja puhutaan miljardeista euroista. Että jos me puhutaan ihmisten hyvinvoinnista ja tavallaan luonnon kestävyydestä, niin ei sillä ole samaa vaikutusta kuin se, että puhutaan rahasta. Että on aika raadollista tavallaan tämä yhteiskunnallinen keskustelu myöskin.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä siinä, että se raha todella... Kaikki sen tietää, että raha ratkaisee, oltiin sitten valtion tasolla tai henkilötasolla, mutta siellä henkisellä tasolla on kyllä, ja väittäisin kyllä, että myös valtion tai sanotaan yritysmaailmassa saattaa olla myös tällaisia lukkoja meidän päässämme, mitkä menee ylikin tämän talouden tietyissä tilanteissa, ja sen takia meidän pitää näiden taloudellisten arvojen lisäksi myös huomioida se, että mikä saa ihmisiä vastustamaan tällaisia muutoksia. Kyllä. Ja se onkin hyvin vaikeaa, on se siis syvällisiä asioita, jotka lähtee sieltä meidän historiasta, meidän perheemme historiasta, että mitä vaikka metsälle tehdään, miten sitä saa käyttää, miten sitä on aina suvussa käytetty. Ja näissä niin tutkimusten mukaan on osoittautunut, että tällainen pelkän tiedon antaminen on hyvin tehotonta. Meidän korvat eivät yksinkertaisesti kuule, että jos ne kuulee, sitä on hyvin vaikea ymmärtää siihen omaan arkeen. Mutta jos me pääsemme muuttamaan niitä rutiineja etenkin yhdessä ja yhdessä sen meidän viiteryhmän kanssa, oli se sitten yhteiset yrityskumppanit, kyllä, tai oli se sitten kirkko, tai oli se sitten siellä Martta-yhdistys, niin silloin se on helpompaa. Ja kun Mari taisit mainita siitä näistä yhteiskunnan järjestelmistä, että tavallaan meillä on, niin oli puhetta näistä ruokajärjestelmistä, että meillä on tietyt tavat, joilla ruokaa tuotetaan ja siirretään sinne kauppoihin ja mistä se siirtyy meidän jääkaappeihin ja nämä ulottuu yli meidän oman maan rajojen, niin tämän systeemin ja sitten sen meidän rutiinien muuttamisen tulee tavallaan tapahtua käsi kädessä. Muuten se on aika vaikeaa ja mä näkisin, että siinä on hyvin paljon tekemistä sekä valtion toimijoille, kuntien toimijoille, että yrityksille, kansalaisille, mutta myös hyvin paljon, itse edustan tutkimusta ja katson kyllä mielellään peiliin, että meillä on paljon tekemistä ja mahdollisuuksia ja tarvetta niin kuin tukea näitä prosesseja eri lailla, erilaisten kokeiluiden kautta.
Se on ollut, mikä on ollut viime aikoina äärettömän hyvä suuntaus myöskin täällä Suomessa, että on käyty puhumaan paljon esimerkiksi ruuasta, koska sehän on semmoinen, että se on jokaiselle ihmiselle tärkeä asia, että jokaisen meidän täytyy syödä jotain. Ja jos me katsotaan tätä meidän nykyisen yhteiskunnan rakennetta, niin voisi hyvinkin sanoa, että me eletään niin kuin tällaisessa tuhlaustaloudessa, että oikeastaan niin kuin ruokahävikkihän on siitä räikein esimerkki. Että tätä ruokahävikistä kuitenkin aiheutuu esimerkiksi 8% maailman hiilidioksidipäästöistä ja toisaalta sitten tämä on ehkä niin kuin myöskin eettinen kysymys, että ajatellaan, että meillä rikkaissa maissa on varaa tuottaa ruokahävikkiä, kun toisaalta köyhissä maissa sadat miljoonat ihmiset käyvät nukkumaan illalla tietämättä, että heräävätkö seuraavana aamuna. Ja toisaalta sitten noin 30% ruoasta menee jossain vaiheessa ruokaketjussa hukkaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että noin 30% maailman maatalouspinta-alasta tuottaa ruokaa, jota ei koskaan syödä, ja tavallaan 30% tehdystä työstäkin menee hukkaan. Et jos me saataisiin tämä hukka poistettua kiertotalouden keinoon, niin tämä voisi myöskin tavallaan tämä tällä hetkellä hukkaa tuottava peltopinta-ala niin käyttää vaikka biodiversiteetin lisäämiseen tai erilaisiksi suoja-alueiksi eliöille.
Kyllä, ja viime aikoinahan on uutisoitu Euroopassakin pölyttäjähyönteisten kadosta esimerkiksi, joka vaikuttaa suoraan ruoantuotantoon. Mitä mielestänne esimerkiksi tämmöinen tutkimustulos merkitsee tulevaisuuden ruoka- tai muiden elinkeinojen kannalta?
Kyllähän se pitää paikkansa ja usein ajatellaan, että tähän löytyy erilaisia ratkaisuja. Kiinassa on miljoonia ihmisiä, joita voidaan valjastaa pölyttämään kukkia, joita siellä tapahtuukin, ja on dronien kehittämistä toisella puolella maailmaa, mutta se syvällisempi ongelma ei siitä ratkea, että meidän on kyllä löydettävä ratkaisu siihen, että tämmöinen hyönteiskirjo säilyy, koska kun ilmastonmuutos ja muutenkin maailma muuttuu, me emme ikinä tiedä, mitkä lajit ovat niitä elinkelpoisia, ja sen takia meillä tulee olla monen sortin pölyttäjiä, jotka sitten varmistavat sen, että meidän esimerkiksi hedelmäpuut pölyttyvät tulevaisuudessakin.
Kyllä, ja niinhän se on, että ekosysteemien horjuessa niin maksajaksi päätyy aina ihminen, että on arvioitu, että pelkästään hyönteisten tarjoaman pölytyksen arvo maailman maanviljelykselle oli 150 miljardia euroa vuodessa. Ja sitten jos me katsotaan tätä hyönteisten merkitystä muutenkin, niin tavallaan luonnossa, kun kaikki liittyy kaikkeen, että jos hyönteiset häviävät, niin sen jälkeen häviävät niitä ravinnokseen käyttävät linnut ja sen jälkeen nisäkkäät, jotka käyttää lintuja ravinnokseen. Ja taas kertautuu siihen, että ne hyönteiset, jotka elävät näissä nisäkkäissä, niin taas häviävät. Että Tämä on niin kuin aikamoinen vyyhti ja loppupelissä kärsijä on kyllä ihminen.
Ja tämä ruoka on siinä mielessä mielenkiintoinen, että ruoan kasvatustapa vaikuttaa myös meidän terveyteen monessa mielessä. Että se vaikuttaa meidän liikalihavuuteen, joka on valtavasti kasvanut yhteiskunnassa, mutta se erityisesti vaikuttaa meidän tähän mikrobistoon meidän ruumiissa, jossa on niin kuin sellaisia vaikutuksia, mitä hyvin harva ihminen vielä tietää, vaikka siitä on viime aikoina tosi paljon kirjoitettu. Että meillähän on taustalla se, että meidän tulee olla huolissaan siitä, jos joudumme kontaktiin mikrobien kanssa. Mutta todellisuudessa meidän kehosta suurin osa on mikrobeja, ja ne suojelee meitä, nämä hyvät mikrobit. Ja niitä me saamme sieltä ruoasta, ja tämä on myös sellainen asia, mikä korostaa sitä, että tällainen hyvin hoidettu, ei liian tehostettu maatalous, lähiruoka on meille todella tärkeää. Se tuo myös meille iloa hyvin paljon, että monissa kehitysmaissahan se liittyy vahvasti ruokaturvaan, kyllä se meilläkin, mutta ehkä enemmän just tätä mielenterveyttä, minkälainen meidän maisema on, nämä terveyshyödyt ja sitten ylipäätänsä tämä ruoan laatu.
Ja oikeastaan tämä ruoan laatuahan on viime aikoina alettu uudestaan arvostamaan erittäin paljon. Että itse olin tuossa lauantaina ystävillä kylässä ja he olivat hyvin ylpeitä siitä, että kaikki ruoka, jota tarjottiin, ne oli lähiruokaa ja itse kasvatettua ja siihen oli nähty vaivaa. Että tässä oli joku tämmöinen niin kuin muutaman vuosikymmenen ehkä tämmöinen sokea kausi, että näitä ei arvostettu niin paljon. Mutta hyvin paljon niin kiertotaloudessa ja näissä tulevaisuuden viisauksissa niin pitää katsoa taaksepäin ja mikä on aikaisemmin ollut viisasta, niin varmasti on myös tulevaisuudessa.
Samaten kasvisruokailu, joka on huomattavan paljon parempi ympäristön kannalta sekä ilmastonmuutoksen että luonnon monimuotoisuuden, koska se vaikuttaa tähän maankäyttöön, niin sekin on selvästi trendi tällä hetkellä. Mä selaan paljon naisten lehtiä ja sieltä on kampaajalla mukava lukea näitä viimeisimpiä vegaania kasvisruokia. Että, ja miten tavallaan gourmet-kokit, jotka alkuun vierastivat sitä hyvin paljon, he tykkäsivät, että heidän ura tuhoutuu kokonaan, ovat hyvinkin innostuneita tässä ja myös sitoutuneita siihen, että se vaikuttaa tähän juurisyyhyn ja tämän ongelman ratkaisemiseen.
No miten on, voitaisiko me Suomessa ottaa oppia jostakusta maasta, joka olisi onnistunut pääsemään lähelle korkeaa hyvinvointia, mutta ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Onko tällaisia esimerkkejä maailmassa?
No, viimeisten tutkimusten mukaan meillä ei todellakaan ole yhtään maata, joka on saavuttanut sekä korkean hyvinvoinnin, ainakaan jos on elintasosta kyse, ja pystynyt tekemään sen näiden niin sanottuun planeetan rajojen puitteissa, eli ekologisesti kestävällä tavalla. Mutta monet maat edistävät asiaa tällä hetkellä paljon, ovat keksineet hyviä erilaisia ratkaisuja sekä käyttäytymisen muutokseen että näiden järjestelmien muutokseen. Eurooppalaisia maita, muun muassa Saksassa, meidän naapurimaissa edistetään asiaa paljon, Sveitsissä. Se, mikä kaikille tuntuu todella olevan se vaikein, on tämä vaikutus oman maan rajojen ulkopuolelle. Se on selvästi sellainen sokea piste, mihin ei olla osattu vaikuttaa. Mutta sanoisin, että tämä murros on käynnistynyt ja meidän tulisi saada tämä murros niin sanotusti valtavirtaistumaan, eli että siitä tulisi osa kaikkea politiikkaa ja kaikkien ihmisten ja yritysten toimintaa ja että se nähtäisi mahdollisuutena mieluummin kuin tämmöisenä raippana tai ikävänä asiana.
Joo, ja sitten jos katsotaan niin kuin kolikon toista puolta, niin tavallaan tämä globaali kestävyyskriisihän on luonut maailman nopeimmin kasvavan markkinan. Ja eri mailla ja yrityksillä on suunnattoman suuri mahdollisuus nyt tuoda ratkaisuja tänne markkinoille. Et jos me katsotaan vaikka ilmastonmuutoksen aiheuttamaa markkinaa, niin on ennustettu, että vuoteen 2030 mennessä maailmassa tarvittaisiin 18 500 miljardin € investoinnit puhtaisiin energiaratkaisuihin. Ja jos me ajatellaan, että suomalaiset yritykset saisivat tästä vaikka prosentin tai promillenkin tähän osan vientituotteina, niin se kyllä riittäisi meidän talouskasvuun. Eli tavallaan meidän on ihan väistämättömästi ratkaistava tämä globaali kestävyyskriisi, mutta me voidaan myöskin tehdä siten, että meidän talous hyötyy siinä.
Joo, mutta se on aina hyvä muistaa niin kauan, kun tässä historiaa mietimme taaksepäin, niin aina murros on myös sellainen hetki, jolloin on myös häviäjiä niiden voittajien lisäksi ja tärkeä yhteiskunnan sen kohesion ja hyvinvoinnin kannalta on se, että me kannattelemme niitä, jotka ovat siellä häviäjien puolella tai siellä puolella, mistä työpaikat esimerkiksi katoavat. Ja myös Suomessa on niin kuin hyvin tehty tätä usein, kun on tullut jonkinnäköistä kriisiä tai suuria irtisanomisia, niin on osattu kannatella. Ja voidaan sanoa niin kuin huonompaa esimerkkiä, esimerkiksi Amerikassa presidentti Trumpin valinta varmaan osittain perustui siihen, että kaivoyhtiötä suljettiin kokonaisia kaupunkeja ja putosi tavallaan tyhjän päälle. Ja sitä ei ehkä oltu ehditty rakentaa valmiiksi niin, että sieltä olisi saatu joko rakennettua heille tai sitten voimaannettua näitä ihmisiä, että he olisi itse keksineet niitä ratkaisuja ja lähteneet hakemaan niitä ajoissa. Ja tämä on mun mielestä sellainen todella tärkeä asia. Ja mä halusin tähän vielä tuoda esille, että meillähän on nyt tämä YK:n Agenda 2030, jonka tehtävänä on tuoda nämä planeetaariset reunaehdot näiden sosiaalisten ja taloudellisten kestävien asioiden kanssa yhteen ja luoda sellaista oikeudenmukaisuutta meidän maailmaan, ja yksi siihen liittyvistä päätteeseistä on, että ketään ei saa jättää tavallaan kelkasta. Ja mun mielestä tämä on semmoinen hyvä asia muistaa, ja musta se on osa suomalaisuutta aina ollut. Toivoisin, että tämä meillä säilys.
Kyllä, minkä huomaa niin kuin ihan oikeastaan joka päivässä työssä, niin kyllä tuntuu, että suomalaiset ihmiset, kuluttajat, haluaa tehdä enemmän kestävämpiä valintoja. Tämä trendi on niin kuin aivan selkeästi huomattavissa, mutta myöskin niin kuluttajat tarvitsisivat tietoa. Meillä pitäisi olla erilaisille tuotteille erilaisia merkintöjä tai standardeja, joissa olisi niin kuin ekologinen jalanjälki, hiilijalanjälki tai vesijalanjälki, että kuinka paljon ympäristö- ja ilmastovaikutuksia nämä tuotteet on aiheuttaneet ihan vaikka tuotantomaista. Ja mä uskon kyllä, että fiksut suomalaiset tekisivät sitten oikeita valintoja myöskin, mutta jos tietoa ei ole, niin se on ihan äärettömän vaikeaa. Nythän viikonloppuna oli esimerkiksi Helsingin Sanomissa juttu siitä, että jossain tietyssä kylässä tuotettu avokado niin kuluttaa 320 litraa vettä, niin eipä ole tullut mieleen, kun menet avokadoa ostamaan, että tavallaan se vesijalanjälki voi olla näin huima, että tietoa tarvittaisiin. Oikeastaan tämä Eevan esiin nostama kytkentä presidentti Trumpiinkin on äärettömän hyvä, että siinä oikeastaan nähtiin, että mitä tapahtuu, kun isot ihmismassat lähtevät liikkeelle. Ja mitä meidän Suomessa pitäisi saada, niin meidän pitäisi saada tämä isojen ihmismassojen valta tavallaan kanavoitua hyvin asioihin, saada kuluttajat tekemään järkevämpiä päätöksiä, koska he myöskin niin kuin omilla valinnoillaan luo markkinan kestäville ratkaisuille. Kuluttajat myöskin pystyvät tuhoamaan markkinaa, jos he päättävät, että he eivät jotain osta. Jos me saadaan isot ihmismassat liikkeelle kestävien valintojen puolesta, niin mä kyllä uskon, että sitä ei pysäytä mikään. Toisaalta tarvitaan järjestelmätason muutoksia, tarvitaan regulaatiota, lainsäädäntöä, erilaisia kannusteita, koska muuten tämä muutos ei tapahdu tarpeeksi nopeasti. Mutta sitten jos mennään pelkästään niin kuin regulaation ja lainsäädäntöjen tielle, niin mä ainakin itse näen niin kuin semmoisen tulevaisuuden aika ikävänä, jossa on niin kuin hyvin paljon kieltoja. Mm. Mutta siihen suuntaan mennään, jos ei vapaaehtoisilla yritysten tai kansalaisten toimilla saada niin kestäviä ratkaisuja valtavirtaistettua, niin meille tulee kieltoja, meille tulee kivihiilikierto. Euroopassa monessa kaupungissa puhutaan dieselautojen kiellosta. Niin se on hyvin ikävä semmoinen maailma, jossa on hyvin tarkkaan rajattu, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Et me mieluummin lähtisin vapaaehtoisuuden ja ratkaisujen pohjalta.
Ja ne tuppaa yleensäkin sitten aikaan saamaan sen, että ihmiset niitä tavalla tai toisella kieltää. Eli mä hakisin just tällaista tasapainoa.
Kyllä.
Ja mun mielestä valtiolla ja kunnilla on paljon mahdollisuuksia kanssa mahdollistaa ja tukea, että tällaisia paikallisten tason kokeiluita syntyy. Ja sitten jos ne kokeilut osoittautuvat hyviksi, niin sitten niiden kautta rakennettaisiin sitten sellaisia erilaista politiikkaa, joka levittää niitä hyviä käytäntöjä ja vie niitä muualle niin, että ne leviävät arjen osaksi.
Yksi toimenpide, mihin uskon hyvin paljon, on se, että meidän Suomessakin pitäisi tehdä tämmöinen ekologinen verosiirtymä. Eli vähentää työn ja yrityksen verotusta ja verottaa sitten enemmän ympäristön kestämätöntä käyttöä ja ympäristö- ja ilmaston saastuttamista. Valtio kuitenkin haluaa pitää verotulonsa tietyn suuruisena, mutta jos me muutetaan tätä painopistettä, niin varmasti saadaan tehokkaasti ohjailtua niin yritysten kuin ihmistenkin toimintaa.
Miten kiertotaloutta vähän tuossa jo sivuttiinkin. Onko teillä esimerkkejä hyvistä kiertotalousratkaisuuksista tai mahdollisuuksista näiden haasteiden ratkaisemiseksi? Onko meillä Suomessa esimerkiksi hyviä kiertotalousesimerkkejä olemassa?
Meillä on tosi paljon hyviä esimerkkejä, että esimerkiksi me keräämme nyt tämmöistä 100 kiertotalouden kiinnostavimman yritysten liiketoimintamallin listaa. Ja tuntuu, että tälle 100 yrityksen listalle on tosi kova tunku, että yritykset päivittäin ottavat meihin yhteyttä ja haluavat esitellä uusia liiketoimintamalleja. Ja oikeastaan kaikissa näiden liiketoimintamallien ytimessä on se, että pyritään irti kytkemään talouskasvu ja luonnonvarojen käyttö. Ja tässä tullaan oikeastaan niin kuin esimerkiksi tuotepalveluna sektorille, että jos hankitaan liikkumista palveluina tai valaistusta palveluina tai kodinkoneita palveluina, niin silloin riittää, että kuluttajat liisaavat ne tietyksi ajakseen. Ja silloin ei tarvita näiden uusien tuotteiden valmistamiseen niin paljon neitsellisiä raaka-aineita, kun tavallaan valmistava teollisuus saa leasingajan jälkeen nämä koneet ja laitteet takaisin ja voivat käyttää niitä raaka-aineita. Ja sitten mitä Eevakin mainitsi tässä, niin esimerkiksi meillähän on Suomessa erittäin hienoja ravintoloita nyt. Helsinkiinkin on ihan vähän ajan sisällä avattu hävikkiruokaravintolaa ja maailman ensimmäinen kiertotalousravintola. Ja nämä on siitä kivoja, koska ne tavallaan tuo myös tämän kiertotalousajattelun lähelle ihan meitä tavallisia ihmisiä. Kiertotalous ei ole mitään niin kuin teoreettista toimintaa valtion päätöksenteossa, vaan se voi olla niin kuin erittäin keskeinen osa ihmisten ihan arkipäivää.
Sittenhän tähän kiertotalouteen liittyy jakamistalous vahvasti ja siinä ei välttämättä ole sitten edes yrityksiä välissä, vaan se voi tapahtua ihan ihmisten välillä. Et siinä on myös todella hienoja ja hauskoja ratkaisuja, mitä etenkin nuoret keksii, mutta että mitä mieleen tulee esimerkiksi Italiassa, sitruunoita on jaettu, että netin kautta voi löytää, että missä pihoissa on sitruunoita, joita voi tulla keräämään. Suomessa on vastaavanlaisia erilaisia järjestelyitä. Ja sitten vielä hauskaa on se, sanotaan näitä Airbnbin kaltaisia asuntovuokrauksia, niin siitä jatkuu eteenpäin sitten, kun siinä esimerkiksi rasitteena on se, että joutuu sijaamaan sängyt joka yön jälkeen, niin sitten on taas toinen yritys, joka tarjoaa sen välipalikan siihen, että on hyvin niin kuin monitasosta ja uskon, että nuori sukupolvi tulee pitämään näitä itsestään selvinä, että minulla on tapana aina kuvata sitä, että kun me mietitään, että miten me voimme muuttaa, me usein mietimme me aikuiset ja etenkin minäkin olen vähän iäkkäämpi jo ja mietin niin kuin oman arkeni kautta, mutta sitten kun mietin omaa lasten lasta ja tullut palata vaikka tähän ruoka-asiaan Ja tarjoan hänelle sitten aamulla murojen kanssa maitoa. Hän sanoo, että yök, eikö sulla ole kauramaito, että toi on niin pahan makusta. Että miten nopeasti se murros tavallaan tapahtuu, kun me vaan hieman sitä tuemme.
Kyllä, on aivan selvää, että maailman täytyy siirtyä kohti kiertotaloutta. Että se on ihan väistämätöntä, että jos katsotaan tämä ilmastokriisi ja luonnonvarojen ylikäyttö ja monimuotoisuuden häviämistä, että se on niin kuin ihan Suomen omissa käsissä, että tehdäänkö se edelläkävijän joukossa ja siten, että me saadaan siitä myöskin lisäarvoa meidän taloudelle, vai tehdäänkö se myöhemmin pakon edessä ja otetaan ehkä muiden kehittämiä ratkaisuja käyttöön. Itse kyllä liputtaisin hyvin vahvasti edelläkävijyyden puolesta.
Kiitos paljon mielenkiintoisesta keskustelusta, Mari Pantsar ja Eeva Furman.